Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih setengah jam ke depan ini, saya dapat menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan kebenaran yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio, saya berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, pembahasan kita telah sampai kepada suatu peristiwa di mana Kain membunuh Habel adiknya. Dan kita juga sudah melihat bahwa setelah itu tetap ada suatu kelahiran manusia, tetapi pada akhirnya semua manusia pun akan mengalami apa yang dinamakan dengan kematian. Sampai pada suatu waktu, kita bertemu dengan seorang tokoh yang mengalami suatu peristiwa yang luar biasa dalam kehidupannya, yaitu Henokh. Henokh mengalami suatu peristiwa yang sangat berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang dialami orang tuanya dan juga orang-orang yang lahir sebelumnya. Suatu peristiwa yang sungguh luar biasa. Saudara, dalam pertemuan kali ini kita akan melihat kelanjutan dari peristiwa ini. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan melihat kitab Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 13. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh memiliki waktu untuk kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami dalam pimpinan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini kita akan mulai dari Kejadian 5 ayat 22 sampai 24 yang menyatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di sini dikatakan tentang Henokh bahwa ia hidup bergaul dengan Allah. Saudara, Alkitab hanya mencatat dua orang yang pernah hidup bergaul dengan Allah. Nanti di pasal selanjutnya kita akan mendapati bahwa Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Selanjutnya Alkitab juga mencatat bahwa hanya ada dua orang dalam Perjanjian Lama yang tidak mengalami kematian, yaitu Henokh dan tentu saja Elia. Dalam bagian ini, kita dapat melihat bahwa Henokh mengalami suatu peristiwa yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kita mengetahui bahwa satu peristiwa yang pasti dialami atau akan dialami oleh setiap manusia, yaitu kematian. Tetapi ternyata, Henokh tidak mengalami apa yang kita sebut dengan kematian itu. Ini sangat luar biasa, bukan? Henokh adalah salah satu dari beberapa orang yang ada sebelum air bah melanda yang catatannya kita ketahui. Ia tidak mati, tetapi Allah membawa dia. Ia dipindahkan dari bumi dan dibawa ke surga. Saudara, Henokh hidup selama 65 tahun dan dia memperanakan Metusala dan setelah itu ia hidup bergaul dengan Allah. Saya tidak tahu apa dan bagaimana gaya hidupnya selama 65 tahun pertamanya. Saya menduga ia hidup serupa dengan gaya hidup orang lain yang ada pada waktu itu. Namun, ketika Metusala kecil dilahirkan, kehidupan Henokh berubah. Kehadiran bayi tersebut membuatnya berpaling kepada Allah. Saudara, ada kalanya Allah menempatkan seorang bayi dalam sebuah keluarga hanya untuk maksud membawa mereka kepada Allah. Selama 300 tahun setelah itu, Henokh hidup bergaul dengan Allah dan ia memperanakan anak-anak lain, laki-laki dan perempuan. Perhatikan kalimat ini. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Itulah umur hidup Henokh selama dia di dunia. Tidak dikatakan bahwa kemudian Henokh mati. Melainkan dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, Henokh dibawa ke surga. Ini merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dijelaskan. Tetapi ada seorang gadis kecil yang mencoba menjelaskannya kepada ibunya ketika ia pulang dari sekolah minggu. Ia berkata, "Guru menceritakan kepada kami tentang Henokh dan bagaimana ia hidup bergaul dengan Allah." Lalu ibunya berkata, "Bagaimana dengan Henokh?" Gadis kecil itu berkata, "Kelihatannya bahwa setiap hari Allah datang dan berkata kepada Henokh, 'Henokh, maukah engkau berjalan-jalan bersamaku?' Lalu Henokh keluar dari rumahnya dan membuka pintu gerbang dan ia berjalan dengan Allah. Ia pergi ke sebuah tempat yang sangat disukainya sehingga ia akan menunggu di pintu gerbang rumahnya setiap hari. Kemudian pada suatu hari Allah datang dan berkata, 'Henokh, marilah kita mengadakan perjalanan jauh. Aku memiliki banyak hal untuk dipercakapkan.' Jadi mereka berjalan dan berjalan, dan akhirnya Henokh berkata, 'Wah, sudah mulai gelap. Saya sebaiknya pulang ke rumah.' Tetapi Allah berkata kepada Henokh, 'Henokh, kamu sekarang lebih dekat ke rumahku daripada kamu harus pulang ke rumahmu. Sebaiknya, kamu pulang saja ke rumahku bersamaku.' Dan demikianlah, Henokh pulang ke rumah bersama dengan Allah." Saudara, saya tidak tahu apakah peristiwanya memang terjadi persis seperti itu, tapi itulah yang digambarkan oleh seorang anak tadi. Tetapi yang jelas, Alkitab mengatakan bahwa Henokh telah diangkat Allah. Itulah sebenarnya kisah yang terjadi. Menurut saya, ini merupakan suatu gambaran tentang apa yang akan terjadi pada masa datang, yaitu tentang pengangkatan gereja. Dalam kitab Ibrani pasal 11, kepada kita dikatakan bahwa dengan iman, Henokh dipindahkan dari bumi ke surga. Anda lihat, ketika gereja diangkat dari dunia ini, setiap orang percaya akan pergi karena pengangkatan disediakan bagi orang yang percaya. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat tentang anak Henokh, yaitu Metusala, dalam Kejadian 5 ayat 27, demikian. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Saudara, dalam bagian ini kita akan mendapati bahwa Metusala hidup lebih lama daripada Adam. Kedua orang ini, yaitu Adam dan Metusala, sangat baik menjembatani kesenjangan antara penciptaan dan air bah. Menurut silsilah keturunan yang ada, Metusala mungkin telah menceritakan kepada Nuh segala sesuatu sejak penciptaan dunia. Saudara, kita tahu bahwa dalam bagian awal kitab Perjanjian Baru, silsilah yang diberikan tentang Tuhan Yesus hanya sedikit, dan memang sengaja demikian, karena ada suatu upaya untuk memberikannya dalam tiga bagian yang sama. Beberapa nama memang tidak dimasukkan, namun Anda akan memperhatikan bahwa silsilah itu ditulis dengan tepat. Saya yakin bahwa silsilah ini tepat. Tetapi hal yang penting ialah bahwa kita mungkin memiliki kesenjangan di sini yang akan mencatat fakta bahwa manusia sudah lama tinggal di bumi ini lebih lama daripada yang kita duga. Ini merupakan sesuatu yang tidak berani saya lewatkan begitu saja karena ini merupakan suatu subjek yang cukup dibutuhkan. Kitab suci tidak jelas di sini. Mengapa demikian? Karena Allah tidak mau terlalu menekankan hal itu. Apa yang ingin coba disampaikan kepada kita adalah sejarah religius dan penebusan umat manusia di bumi ini. Saudara, nama Metusala berarti dikeluarkan. Beberapa teolog mengatakan bahwa Metusala dapat juga berarti ketika ia mati, ia akan dikirim. Apa yang akan dikirim? Air bah. Sepanjang Metusala masih hidup, air bah tidak dapat datang. Hal yang sangat menarik ialah bahwa menurut sebuah kronologi silsilah dari bapa leluhur orang Israel, tahun Metusala mati merupakan tahun air bah itu datang. Ketika ia mati, air bah akan dikirimkan. Itulah makna sebenarnya dari namanya. Lalu, mengapa Metusalah hidup lebih lama daripada siapapun? Saudara, Allah memeliharanya di sini hanya agar manusia tahu bahwa ia itu sabar dan penuh belas kasihan. Allah juga menunggu Anda, seluruh hidup Anda. Petrus berbicara tentang Allah kita yang tetap menanti dengan sabar. Dalam 1 Petrus 3 ayat 20 dikatakan, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu, pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudara, ayat-ayat selanjutnya dari bagian ini mencatat beberapa orang yang disebutkan namanya dan kemudian kematiannya. Kejadian 5 ayat 31-32 menyatakan, jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Saudara, saya pikir itu merupakan suatu teori populer di dunia yang diterima begitu saja oleh manusia, dan kesimpulan dari semua ajaran filsafat ialah bahwa sifat manusia secara watak dan pembawaan itu baik dan dapat semakin baik keadaannya. Seluruh program yang ada sekarang ialah bahwa jika kita hanya berupaya memperbaiki lingkungan hidup manusia dan keturunannya, maka keadaannya akan semakin baik. Saudara, kelompok komunisme dan sosialisme berupaya untuk memperbaiki keadaan manusia. Kelompok Armenianisme menyatakan bahwa manusia dapat membantu keselamatannya. Sedangkan kelompok Modernisme mengatakan bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya. Dengan perkataan lain, keselamatan adalah sejenis perangkat yang bisa dilakukan sendiri yang diberikan Allah kepada Anda dan saya. Bahkan beberapa bidan mengajarkan bahwa sifat manusia itu baik dan tidak ada hal yang disebut sebagai dosa. Saudara, apa yang dikatakan Allah tentang manusia? Allah berkata bahwa manusia seutuhnya jahat, sama sekali buruk. Itulah keadaan kita semua. Sebagaimana dalam Roma 3 ayat 10 dinyatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu merupakan penilaian firman Allah. Jika Anda mau menerima firman Allah untuk hal itu, itu akan memberi Anda suatu konsep kehidupan yang lebih benar dewasa ini ketimbang yang diberikan orang lain kepada kita. Saudara, kemudian kita masuk pasal 6 yang menceritakan kepada kita bahwa sebuah air bah, yaitu sebuah penghukuman dari Allah, datang menimpa bumi. Dalam bagian ini kita akan melihat bukan saja air bah, tetapi juga kealasan penghakiman Allah dengan mengirimkan air bah. Dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudara, masalah tentang anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia adalah sesuatu yang menimbulkan diskusi yang tak habis-habisnya. Ada banyak orang yang baik yang berpendapat bahwa anak-anak Allah itu adalah para malaikat. Tetapi secara pribadi saya tidak dapat menerimanya. Anak-anak di sini berarti manusia. Mereka tentu saja bukan monster. Namun saya tidak tahu mengapa orang banyak menduga bahwa anak-anak itu adalah para raksasa. Dan tentu saja kita nanti akan melihat hal itu dengan jelas ketika kita tiba pada ayat yang keempat. Selanjutnya ayat 3 menyatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara, tahukah Anda bahwa Nuh berkhotbah selama 120 tahun, dan pada saat itu roh Allah berjuang dengan manusia? Petrus menjelaskan dengan gamblang bahwa pada masa Nuh, Roh Allah berjuang dengan manusia supaya ia dapat membawa mereka kepada Allah. Namun mereka tidak mau. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Saudara, roh-roh ini berada dalam penjara ketika Petrus menulis, namun mereka dikhotbahi pada zaman Nuh. Bagaimana kita mengetahui akan hal itu? Ayat 20 mengatakan, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudara, kapan mereka tidak taat? Pada masa Allah menanti dengan sabar dalam masa Nuh, yaitu selama 120 tahun. Selanjutnya, pasal 6 ayat 4 menyatakan, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Saudara, di sini dikatakan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Namun di situ tidak dikatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Mengenai mereka dikatakan, inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Mereka bukanlah monster, mereka adalah manusia. Saudara, manusia memiliki kapasitas yang luar biasa. Manusia diciptakan dengan hati-hati dan ajaib. Itulah suatu kebenaran besar yang seringkali kita lupakan. Gagasan bahwa manusia muncul dari beberapa protoplasma dari sebuah kaleng sampah atau ganggang laut adalah sama sekali tidak masuk akal. Demikian pula dengan teori evolusi. Evolusi tidak terjadi di dunia ini dan itu hanya sebatas teori sains saja. Tidak ada sesuatu pun yang dapat disimpulkan. Saudara, manusia sedang menderita dari kejatuhannya ke dalam dosa, suatu kejatuhan yang mengerikan. Moral mereka sama sekali rusak, dan sebelum hal itu dipertimbangkan, kita sudah berada dalam kesukaran sepanjang jalan. Jadi apa yang kita peroleh di sini pada ayat 4? Sementara saya melihatnya bahwa Kejadian merupakan sebuah kitab silsilah keturunan. Itu adalah sebuah kitab keluarga. Anak-anak Allah berada dalam garis keturunan ilahi yang berasal dari Adam melalui Set, dan anak-anak perempuan manusia masuk ke dalam keturunan Kain. Apa yang Anda dapati di sini ialah suatu percampuran dan kawin campur dari dua keturunan, sampai pada akhirnya seluruh keturunan manusia menjadi bobrok kecuali satu, yaitu Tuhan Yesus. Itulah gambaran yang diperhadapkan kepada kita di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke Kejadian 6 ayat 5 yang menyatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, ada beberapa kata di sini yang harus ditekankan dan saya tandai dalam Alkitab saya. Di situ dikatakan, kejahatan manusia besar. Kemudian segala kecenderungan hatinya hanya membuahkan kejahatan, dan juga yang perlu kita catat adalah kata selalu. Keempat kata ini mengungkapkan kondisi keluarga manusia yang hidup di bumi. Kemudian dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, kata menyesallah Tuhan, apa yang membuat Tuhan menyesal? Kebobrokan manusia. Kelihatannya seolah-olah Allah telah mengubah pikirannya dan bermaksud memusnahkan manusia dari bumi. Ia mungkin melakukan yang sama dengan penciptaan yang terdahulu. Selanjutnya dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia ataupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Saudara, di sini tidak disebutkan ikan karena berada di dalam air, dan ia akan mengirimkan lebih banyak air. Lalu apakah semua manusia akan dibinasakan Allah? Ternyata tidak, karena firman Allah katakan, "Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan." Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Mengapa Allah menyelamatkan Nuh? Apakah itu semua karena ia hidup bergaul dengan Allah? Jawabannya, iya. Namun kepada kita juga diceritakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Itu terdapat dalam Ibrani 11 ayat 7. Saudara, dibutuhkan iman untuk mempersiapkan sebuah bahtera di atas tanah kering ketika hujan rintik-rintik pun belum turun. Mengapa Allah berencana mengirimkan air bah? Dalam Kejadian 6 ayat 11-12 dinyatakan, "Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah memilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi." Saudara, itulah sebabnya. Kehidupan manusia yang sangat bobrok dan melakukan jalannya sendiri. Manusia telah berpaling dari rencana untuk apa Allah menciptakan dia. Kemudian selanjutnya Alkitab mencatat, "Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Saudara, Allah akan mengirimkan air bah, dan saya ingin menyebutkan di sini beberapa alasan. Manusia memiliki sebuah janji akan seorang penebus, dan kepadanya dikatakan bahwa akan datang seorang juru selamat di bumi. Itulah hal yang seharusnya dicari manusia. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Manusia berpaling dari Allah. Saudara, Allah telah menyediakan satu pengorbanan bagi Adam dan Hawa. Dan kita mendapati bahwa sebuah prinsip kekal dan besar diletakkan pada Kain dan Habel. Kedua anak laki-laki ini, Kain dan Habel, berfungsi sebagai perwakilan dari kedua sistem besar ini. Dua kelas manusia yang terhilang dan yang diselamatkan, yang merasa benar dan yang rohnya hancur. Itulah apa yang ada dalam kehidupan manusia pada saat itu. Saudara, Allah berkata bahwa rohnya tidak akan selalu ada bersama dengan manusia. Roh Allah ada bersama dengan manusia, tetapi ketika manusia sama sekali menolak Allah, maka air bah datang dalam penghakiman atas bumi. Seluruh keluarga manusia telah berpaling dari Allah. Roma 3 ayat 10 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi walaupun demikian, ada orang yang benar-benar percaya, yaitu Nuh dan keluarganya. Dialah satu orang yang hidup bergaul dengan Allah. Ia percaya kepada Allah. Inilah seorang manusia yang masih percaya kepada Allah. Sehingga dicatat karena iman, maka Nuh. Inilah seorang manusia yang rela mengambil resiko membangun sebuah bahtera di tanah kering. Jika hujan tidak turun, ia pastilah akan ditertawakan oleh komunitasnya. Saya pikir ia mengalaminya selama 120 tahun, namun Nuh tetap percaya kepada Allah. Saudara, ada suatu perbandingan yang mencolok dalam kenyataan bahwa zaman Nuh akan terjadi lagi sebelum Tuhan datang kembali ke bumi, bukan untuk pengangkatan, namun untuk mendirikan kerajaannya. Namun ada beberapa paralel yang luar biasa yang sudah terjadi. Misalnya, pasal ini dimulai dengan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Saudara, saat ini terjadi ledakan penduduk, dan pada saat ini, manusia telah menyebar hampir ke seluruh pelosok bumi. Dewasa ini kita mengalami ledakan penduduk yang dahsyat, dan manusia sekali lagi telah bertumbuh semakin banyak memenuhi bumi. Kemudian juga ada fakta bahwa semasa masa kesusahan besar, Roh Kudus tidak akan lagi mengekang kejahatan. Ia akan ada di sana untuk menobatkan manusia. Namun, kepada kita diberitahu dengan sangat jelas bahwa ia tidak akan mengekang kejahatan di bumi. Saran-saran Allah kepada manusia akan diremehkan dan ditolak, dan apalagi sekarang. Dunia pada masa itu akan diperhadapkan dengan masalah besar, yaitu pengangkatan. Sudah ada sejumlah besar orang yang secara misterius meninggalkan bumi. Juga ada penghakiman dalam masa Nuh, dan mereka tetap tidak mengindahkannya. Saudara, apa yang menjadi rencana Allah selanjutnya bagi bumi ini? Dan apa pula rencana Allah selanjutnya bagi Nuh dan keluarganya? Tentunya bagian ini akan kita bahas dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.